2017. gadā Lietuvas Seims ar lielām debatēm un pretrunām pieņēma Veselības ministrijas virzītos bargos alkohola ierobežojumus. Kopš tā laika un līdz pat šai dienai kaimiņvalstī grādīgos dzērienus veikalā pārdot no 10 rīta līdz 8 vakarā, bet svētdienās tikai līdz 3 dienā ir aizliegta jebkāda veida alkohola reklāma un iegādāties to var no 20 gadu vecuma. Sabiedriskajās vietās lietot alkoholu ir aizliegts, izņemot ēdināšanas iestādes.
Nežinau, kaip esi jūs Latvijai, bet Lietuvai tai, na, ir alkoholiku kultūra.
Nezinu, kā tur pie jums Latvijā, bet Lietuvā ir alkoholiķu kultūra. Tā spriež uzsākot sarunu ar Latvijas radio Viļņas iedzīvotājs Kristaps. Viņam pašam ir nedaudz pāri 20 gadiem. Pie Sūliņa parkā atstutēts sporta ritenis, bet jaunietim rokās enerģētiskais dzēriens un elektroniskā smēķēšanas ierīce. Kopumā pirms 5 gadiem ieviestos stingros alkohola ierobežojumus Kristaps atbalsta.
Išvis mēs jau šeit prējām sunkiausiai etapą jau ievedam tos visus.
Vispār mēs jau esam tikuši galā ar visgrūtāko etapu. Realizējām tos visus jaunos likumus. Tagad jau tās stulbi izskatītos ņemt un atgriezt to visu atpakaļ. Ja nu vienīgi to, ka alkohola pārdošanas laiks ir ļoti ierobežots. Daži nodomā, ja vairs nevar nopirkt, tad arī nevajag. Bet es zinu, ka ir pieaugusi ēnas tirdzniecība.
Labai šaugādāl. Tā.
To jaunietis zina no paša pieredzes, līdzīgi, ka kādreiz Amerikā, tagad Lietuvā plaukstot alkohola pagrīdes biznes 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.
Sociālajā medijā susisiekē su pardavēju.
Sazinās sociālajos tīklos ar pārdevēju. Viņš vienkārši piebrauc ar mašīnu, atver bagāžnieku un piedāvā pilnu klāstu, degvīnu, rūmu un tā tālāk. Un šis piedāvājums zeļ un plaukst. Un diez vai tas ir labi. Jo pat tie paši nepilngadīgie šādā veidā daudz vieglāk tiek pie alkohola. Pagrīdes pārdevēji nodokļus nemaksā. Es domāju, ka daļa ierobežojumu ir tiešām labi un vajadzīgi, bet citi tā nevisai.
Sākumā tauta alkohola ierobežojumiem pretojās, bet pēc tam cilvēki pierada un pielāgojās. Pat svētdienas alkohola pārdošanas ierobežojums līdz 3 dienām, kas ticis ieviests pēc īpaša celtniecības nozares lūguma, lai celtnieki pirmdien nāktu uz darbu skaidrā, īsti vairs nestrādā. Tie, kas grib, tik un tā jau iepriekš sarūpē sev grādīgo dzērienu krājumus, stāstā narkotiku tabakas un alkohola kontroles departamenta direktors, profesors Renalds Čiužs. Tomēr grādīgo dzērienu patēriņš Lietuvā samazinās. Un departamenta direktoram ir īpašs prieks par to, ka Lietuva iekļauta to valstu piecinieka, kas alkohola lietošanu samazināja visvairāk. Lietuvas iedzīvotāji dzerot par 17% mazāk nekā 2015. Gadā.
Faktas yra tai, kad tam tikrų indikacijų yra, kad rezultatai yra geresni dėl sveikatos.
Faktas, ka ir noteiktas indikācijas par to, ka rezultāti ir labāki. Iedzīvotāju veselības ziņā, pašnāvību un huligānismu ziņā, kas ir saistīts ar alkoholu lietošanu. Bet ir jautājumi par to, cik stipri tas varētu būt saistīts ar pašu pandēmiju, koronavīrusu, izolāciju un citiem iemesliem. Tāpēc, ka alkohola statistika tā nav ideāli samazinājusies. Jā, tā samazinās, bet šāda tendence bija vēl pirms ierobežojuma ieviešanas. Mēs, protams, gribētu sasniegt Eiropas vidējo rādītāju, no kura mūs šķir vēl pusotrs litrs. Bet mēs priecājamies par to, ka Lietuvai vairs nav uzlīmēta etiķete par to, ka esam valsts, kura Eiropā lieto alkoholu visvairāk. No 15 litriem mēs noslīdējām uz 11. Lai vai kā, tas ir sasniegums.
Manau, kad pasiekimas šitas vienai par kitai pirā.
Kaimiņu valsts atbildīgās instances pārstāvis gan taktiski noklusēja, ka no Lietuvas stafeti pārņēmusi Latvija. Šobrīd jau Eiropā vis visvairāk alkohola gada laikā izdzer Latvijas iedzīvotāji. Turklāt atšķirībā no Latvijas pēdējos gados Lietuvā krasi samazinās stipro dzērienu popularitāte, it sevišķi jauniešu vidū. Ņemot vērā pozitīvas tendences, politiķi sākuši domāt par iespējamo ierobežojumu mīkstināšanu, piemēram, piedāvājot samazināt alkohola lietošanai atļauto vecumu līdz 18 gadiem, skaidro Seima Liberāļu Savienības frakcijas pārstāvis Andrius Bagdons.
Pavyzdžiui, 18-mečiai, kurie yra pilnaverčiai šalies piliečiai ir gauna įvairias pareigas.
18 gadus veci jaunieši ir pilnvērtīgi valsts pilsoņi un viņiem ir dažādi pienākumi, piemēram, dienēt armijā, bet viņiem tika atņemta iespēja izvēlēties, nevis lietot, bet izvēlēties. Viņiem tika atņemtas tiesības nopirkt alkoholiskos dzērienus. Es uzskatu, ka tas samazina cilvēku tiesības salīdzinājumā ar cita vecuma kategoriju cilvēkiem. Tikpat labi varētu pateikt, ka pensijas vecumā cilvēks arī vairs nedrīkst lietot alkoholu, jo viņš vairs nav tik saprātīgs. Tātad galvenais arguments – visi Lietuvas iedzīvotāji, sagaidot pilngadību, kļūst par pilnvērtīgiem pilsoņiem, kuriem ir ne tikai vienādi pienākumi, bet arī vienādas tiesības.
Ir turēti ne tik tai pārīgas, bet ir tiesies vienādas.
Pret šo kategoriski iebilst alkohola lietošanas apkarotāji. Profesors Renalds Čužs argumentē šādi.
Mēs pati suprantam, jeigu 18 metu jaunolis gali gert, tai jau 16 metis bandys.
Mēs paši saprotam, ja var dzert jaunietis 18 gados, tad jau 16 gadīgs mēģinās tikt pie alkohola. Ja mēs paaugstinām latiņu līdz 20 gadu robežai, tad varbūt riska zonā būs tikai 18 gadīgs jaunietis. Un medicīnas zinātnes pētnieki ļoti skaidri saka, jo agrāk sāk lietot alkoholu, jo lielāka iespēja kļūt no tā atkarīgam. Tātad, ja mēs ejam uz to, lai mūsu valsts ir vesela, lai mums ir veseli cilvēki, tad mērķis būtu pie noteiktām lietām pieturēties principiāli.
Tomēr departamenta direktors atzīst pēdējā laikā Lietuvā gan pieaugot narkotiku lietošana. Par šo risku runā arī paši jaunieši. Lūk, ko domā studente Monika.
Šis slidu visaistīs amžus drūdumies, nes jā, kaip ir gerai, bet to pačiu...
Diezgan slidana lieta ir tie vecumi ierobežojumi. Tā kā alkoholu var iegādāties tikai no 20 gadiem, jaunieši sliecas uz to, ko dabūt ir vieglāk. Tās ir psihoaktīvās vielas vai kas līdzīgs, kas neuzlabo situāciju narkotiku lietošanas ziņā. Un tas viss tiešām ir saistīts ar izglītību.
Labai sušvetumus uz jā.
Otrs politiķu alkohola ierobežojuma mīkstināšanas ierosinājums attiecas uz tirdzniecību un reklāmu. Proti, vajagot atļaut informatīvos rakstus un alkohola reklāmu internetā. Kā arī likumā esot jānosaka tirdzniecības aizlieguma izņēmumi. Proti, lai pašvaldības būtu tiesīgas noteikt konkrētus publiskus pasākumus, kur būtu atļauts lietot stiprākus par 7,5 grādiem dzērienus. Lietuvas parlamenta brīvības frakcijas vadītājs Vitauts Mitals kā piemēru min karstvīna dzeršanu Ziemassvētkos.
Kalēdinie mugie Lietuvoje būs galima nusipirkti nebent šalto alaus.
Ziemassvētku tirdziņā Lietuvā var iegādāties vienīgi augstu alu vai, piemēram, vīna dienas. Ir tāds pasākums Lietuvā, kurš apvieno cilvēkus, kuriem garšo vīns, somelijē, restorānus un tā tālāk. Piemēram, tad arī šāda sarīkojuma reklāma ir zem Damokla zobena. Atkarīgs no tā, kā tu lasīsi šo likumu. Manuprāt, ir pienācis laiks novērtēt visas tās tendences un tomēr pārdomāt visus tos ierobežojumus tajā virzienā, ka mēs tomēr vairāk uzticamies cilvēkiem.
Pagājušā gada beigās ierobežojuma mīkstināšanu atbalstīja arī valdības pārstāvji, piemēram, ekonomikas un inovāciju ministre. Tomēr Seims šo iniciatīvu noraidīja, bet politiķi tik un tā gatavi šo jautājumu aktualizēt atkal, pat šopavasar. Lai gan lielu skādi ekonomikai ierobežojumi neesot nodarījuši, pat gluži gluži pretēji. Lietuvas ekonomists Žygimants Maurits min kādu jaunu pozitīvu tendenci.
Gera dalīka, nu kaip gera, kad atsirado nauja rinka, labai stipri Lietuvai tai yra ne.
Labu lietu, ko izdarīja, Lietuvā parādījās jauns stiprs tirgus. Tas ir bezalkoholisko dzērienu tirgus. Un mēs esam šajā ziņā priekšgalā. Tā kā nevarēja alkoholiskos dzērienus reklamēt, sāka bezalkoholiskos reklamēt. Un tas pierāda, ka reklāma tiešām strādā. Sāka arī pirkt. Pieaugums tiešām ir ļoti nozīmīgs. Un pilnīgi redzams, ka veikalā parādījās gan bezalkoholiskais alus, gan šampanietis, gan vīns. Šis segments ir pietiekami populārs. Un šajā tirgu ir lielāks ienesīgums un mazāka konkurence. Tā kā rezultātā nevar teikt, ka ierobežojumi nesa ražotājiem lielus zaudējumus.
Šobrīd narkotiku, tabakas un alkohola kontroles departamenta direktors Renalds Čuršs kopā ar ārzemju kolēģiem zinātniekiem ar nepacietību gaida iepriekšējā gada statistiku, lai gan viņa prāt ierobežojumu atdevi vērtēt tik un tā esot pāragri. Turklāt eksperimenta precizitāti var negatīvi ietekmēt pandēmija un ar to saistīti ierobežojumi.
Turbūt sunkiausia būtu atsakīti klausimai, jeigu jūs manęs paklaustumēt, kuri priemonė efektyviausia.
Droši vien būtu visgrūtāk atbildēt uz jautājumu, kurš no ierobežojumiem nostrādājas visefektīvāk. Es teiktu, ka vienmēr efektīvs ir metožu kopums. Lietuva tagad ir kļuvusi par izpētes eksemplāru daudziem ārzemju pētniekiem kā valsts, kura vienlaikus pieņēma ļoti daudz sankciju un ierobežojumu, un tagad visiem ir interesanti, kā tad tas varētu nostrādāt.
Na, pavizdini tā prasme, ka įdomu, kaip tai suveikt.
Skirmanta Baļķūte, Latvijas radio.